Philadelphia. Philadelphia. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus, kepala jemaat mempelai sorgawi. Bagi kita semua yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Amin. Semua dicinta Tuhan Yesus. Dan semua mau cinta Tuhan Yesus. Sebagai mempelai pria sorgawi. Kebahagiaan kita pada hari ini melengkapi suatu kebahagiaan sukacita dalam memperingati Pentakosta. Pentakosta atau Pentakosta sama saja ya, tetapi kata penta dan pante itu ada daerah yang tidak mau pakai pante, maunya penta, ada yang maunya pante. Jadi terserah saja mau pakai mana, sami mawon podo wae ya. Yang pengertiannya Pentakosta itulah hari yang ke-50. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus cinta saya dan cinta saudara. Haleluya, puji Tuhan. Atas berkat kasih dan kemurahan Tuhan, kita bisa memperingati hari Pentakosta ini. Di mana itulah saat Pentakosta pertama itulah resminya gereja dilahirkan. Ya, puji Tuhan. Mari kita baca saja Kisah Rasul 1 lebih dulu, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Saya minta dibaca sama-sama saja. Dan untuk pembacaan saya minta berdiri semua. Hei Theophilus, dalam bukuku yang aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan, ajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan sama dengan mereka, ia melarang mereka tinggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan roh, dengan air, kamu akan baptis dengan roh. Haleluya, haleluya, amin, amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Haleluya. Pada kesempatan khotbah saya yang minggu lalu, saya ada bagi pada 3 bagian. Coba pembagian ini kita lihat supaya kita bisa ingat dengan cepat. Ya, haleluya, puji Tuhan. Ya, ada sorga, ada bumi, ada bawah bumi. Ini khotbah minggu lalu. Ya, puji Tuhan. Yesus dari sorga, dia turun ke bumi. Dari bumi, dia turun sampai ke bawah bumi. Atau kata lain, mati. Ya, jadi Tuhan Yesus betul-betul mati. Ya. Dari sorga turun ke bumi untuk melayani kita. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan itu sudah dikerjakan. Ya. Kemudian dia mengakhiri pelayanannya dengan mati di salib, mati masuk di bawah bumi. Di bawah bumi dia bergumul dengan maut. Ya, dengan maut selama 3 hari. Tetapi dalam pergumulan itu Tuhan Yesus telah mengalahkan maut. Yesus mengalahkan maut. Haleluya, puji Tuhan. Nah, itu turunnya ya, dari surga dia turun ke bumi sampai ke bawah bumi. Itu telah dikerjakan oleh Yesus. Dia telah menyelesaikan. Dan dia datang ke bumi pada kedatangannya ini sepenuhnya untuk melayani. Pelayanan-pelayanan dan untuk menyelamatkan kita, merebut kita dari maut. Itu sebabnya dia masuk di tempat di bawah bumi, karena bawah bumi itu tempatnya maut, tempatnya kematian. Dia kunjung ke sana untuk merebut kita dari maut. Karena firman Allah mengatakan upah dosa maut. Tapi Tuhan Yesus mati di salib menanggung segala dosa dan merebut manusia dari maut. Haleluya. Tepuk tangan dong, direbut dari maut. Haleluya. Puji Tuhan. Kita direbut Tuhan dari maut. Amin. Supaya kita ini diselamatkan. Pasti selamat. Bersama dengan Yesus pasti selamat. Amin. Percaya. Diselamatkan, percaya enggak? Ya, kita harus yakin ini. Kalau enggak kita nanti kena pencobaan sedikit, hilang, lemah, gugur, ya. Tapi karena kita ada jaminan keselamatan, kita akan tetap maju terus sampai masuk Yerusalem baru. Kita maju terus, amin. Apapun rintangannya, kita tetap maju. Sebab memang rintangan itu ada, yang melemahkan ada, yang membimbangkan ada, yang membuat putus asa juga ada. Selama masih di dunia ini. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus telah menang di atas segala-galanya. Nah, kematiannya ini sekarang, kematiannya itu cukup 3 hari. Setelah 3 hari, dia bangkit. Setelah dia bangkit, membutuhkan waktu 40 hari. Ya, puji Tuhan. Di sini, dia bangkit. Naik. Di sini dia tidak langsung naik ke surga. Tidak, dia sini dulu, di bumi dulu. Selama 40 hari. Di bawah ini, itulah kematian dan kebangkitan. Di sini memang dia mati, tapi dia bangkit. Puji Tuhan, dia berada di bumi 40 hari. 40 hari, tapi 40 hari, 40 malam itu sibuk benar. Sibuk, ya. Sibuknya apa? Sibuknya memperkenalkan atau meyakinkan bahwa dia itu sudah bangkit dan hidup. Dia itu bangkit dan hidup. Mari kita baca 1 Korintus 15. Baik, kita baca mulai ayat 1 ya.
Dan sekarang saudara-saudara, ya, aku mau mengingatkan kamu, ya, kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, ya, dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan.
Amin.
Amin. Asal kamu teguh berpegang padanya.
Ya.
Seperti
ya,
yang
oleh
telah
Injil kamu diselamatkan. Amin.
Amen.
Puji Tuhan, terus.
Asal kamu teguh berpegang padanya, ya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya.
Nah, tidak sungguh-sungguh berarti, ya.
Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu,
ya,
yaitu apa yang telah kuterima sendiri,
ya,
ialah bahwa Kristus telah mati,
mm-mm,
karena dosa-dosa kita,
ya,
sesuai dengan kitab suci.
Setelah mati, ya, sesuai dengan kitab suci. Berarti itu termasuk firman Tuhan untuk mengampuni, menyucikan dosa-dosa kita. Upah dosa? Maut. Itu. Tapi Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Dia mati karena dosa kita, bukan karena dia berdosa, tapi karena kita yang berdosa. Lanjut.
Ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan.
Telah dikubur.
Dan bahwa ia telah dibangkitkan,
ya,
pada hari yang ketiga. Sesuai dengan kitab suci.
Sesuai dengan kitab suci. Jadi dia mati, ya. Mati di kayu salib, ya, di kayu salib, kemudian dikubur. Ya. Tuhan Yesus dikubur. Jadi kalau orang mati taruh di kubur. Jangan diobong. Haleluya. Dia telah mati dan telah bangkit pada hari yang ketiga. Nah ini, mati dan bangkit. Mati cuma cukup 3 hari. Karena maut tidak berkuasa. Maut tidak berkuasa kepada Yesus Kristus. Itu menurut Kisah Rasul pasal 2. Ya. Coba lihat sebentar Kisah Rasul 2. Iya. Kisah Rasul 2 ayat 24.
Tetapi Allah membangkitkan dia.
Dia itulah Yesus.
Dengan melepaskan dia dari sengsara maut.
Lepaskan dari maut.
Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu.
Tidak mungkin. Maut itu di sini. Ya. Jadi tidak mungkin Yesus berada dalam kuasa maut. Tapi walaupun dia masih dalam kuasa maut, telah bangkit. Haleluya. Jadi yang kita sembah itu Yesus yang telah mati karena dosa kita, tapi Yesus telah bangkit. Amin. Jangan kita cuma bangga, aku dah diwong Kristen. Apa Kristen kalau enggak ngerti ini, pengertian ini. Ada jaminan keselamatan. Ada jaminan oleh korban kayu salib. Dia mati, tapi mati untuk bangkit. Tuhan Yesus hebat toh? Hebat. Sudah mati kok bangkit. Iya. Dan matinya itu bukan mati sakit. Mati dianiaya. Keluar darah. Ya, luka-luka itu wah, bukan main, ya. Dan luka-lukanya itu enggak diobati. Ya. Luka-luka itu dibiarkan di ruang siksa itu dibiarkan saja darahnya. Itu bukan main. Meleleh terus sampai naik sampai ke Gunung Golgota. Itu kalau manusia biasa saja belum sampai Golgota sudah mati dia. Tapi Yesus memang siap untuk mati di sana. Dia masih bertahan dalam penderitaannya. Dia bertahan dan dia naik sampai di kayu salib. Mati. Tapi dia tidak mati saja. Namun mati dan. Ya puji Tuhan. Haleluya. Lanjut kita baca. Ayat yang ke. 4 tadi sekarang ayat yang ke
1 Korintus 15 ayat yang ke-5
ya.
Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas.
Nah itu.
Dan kemudian kepada ke-12 muridnya.
Nah ini setelah dia bangkit ya, dia menampakkan diri kepada Petrus dan kawan-kawan lain. Ya terus.
Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus.
Ya, 500 orang. Lihat sekaligus, ya.
Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang.
Ya.
Tapi beberapa di antaranya telah meninggal.
Ya, masih hidup sampai sekarang itu sampai sekarang maksudnya masih hidup pada waktu Rasul Paulus menulis surat ini. Tapi nek sekarang hari ini nggih mboten wonten poros derek. Ya, ini sudah 2000 tahun lalu. Ya kalau dia masih hidup ya aneh lah ya. Jadi yang dimaksud sampai sekarang itu ya sekarang pada waktu penulis ini yang nulis suratan ini itulah namanya Rasul Paulus gitu loh saudara. Oke ayo lanjut kita lihat. Ya
selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus
ya.
Kemudian kepada semua rasul.
Ya itu terus sibuk menampakkan diri ya.
Dan yang paling akhir dari semuanya,
ya.
Ia menampakkan diri juga kepadaku.
Ya.
Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya.
Ya, kepadaku itulah maksudnya adalah diri pribadi dari Yesus. Terus,
Karena aku adalah yang paling hina.
Oh, aku paling hina, Rasul Paul mengatakan, ya.
Dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul,
ya.
Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah.
Iya, dan ya, boleh tambah?
Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang.
Ya.
Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku.
Ya.
Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya.
Puji Tuhan. Jadi Yesus yang telah mati dan bangkit. Nah, ini bangkit di sini. Dia bangkit dan hidup. Oke, kita lihat sekarang. Bangkit dan hidup. Di sini mati dan bangkit. Kemudian dia naik, tinggalkan bawah bumi, kembali lagi ke bumi. Dia sudah bangkit dan hidup. Tuhan Yesus hidup. Amin. Yesus hidup. Kita tidak menyembah yang mati. Kita enggak menyembah yang mati. Saya heran orang itu tiba-tiba kok menyembah orang mati ya. Kalau kita perlu apa-apa minta sama yang hidup. Siapa yang hidup? Yesus. Yesus hidup. Nah, kenapa kita minta kepada yang mati? Iya. Mau tahu ayatnya? Coba kita baca ayatnya. Yesaya pasal yang ke-8 ayat 19.
Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit.
Duh, ngomongnya. Ya, apa komat kamit itu coba kasih contoh kayak apa? Ngomongnya bisik-bisik. Kalau giginya enggak kelihatan. Ya toh, ini loh, ini. Ini. Ada yang bilang mintalah kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit. Ya terus.
Maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya.
Allahnya dengan aru kecil ini berarti itu dewa apa yang disembah itu ya, Allah aru kecil terus.
Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup?
Ya, masa orang hidup minta sama orang mati? Ya, enggak mungkin. Ya terus?
Carilah pengajaran
ya.
Dan kesaksian.
Ya.
Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu,
iya,
maka baginya tidak terbit fajar.
Tidak terbit fajar. Kalau tidak terbit fajar itu berarti gelap terus. Hidupnya gelap terus. Tapi mari kita tidak meminta kepada yang mati, ya, ini mati. Tapi kita minta kepada yang sudah bangkit dan hidup. Yesus hidup. Karena dia berkata pada Injil Yohanes 11, akulah kebangkitan dan hidup. Aku kebangkitan dan hidup. Ya, itu kata Injil Yohanes pasal yang ke-11. Saya sebut aja, enggak usah saudara baca, ya, untuk menghemat waktu, supaya kita tahu saja, pada Injil Yohanes 11, pada ayat yang ke-25, ya, enggak usah dibaca lah ya, ya, 20, ya, 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Satu-satunya yang berani mengatakan, akulah kebangkitan yang hidup, hanya Tuhan Yesus. Tidak ada tokoh agama di dunia ini yang berani mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Puji Tuhan. Nah ini, ya, jadi ini untuk membuktikan dia hidup itu butuh waktu 40 hari. Perinciannya tadi sudah dibaca di 1 Korintus 15. Itu 40 hari Tuhan keliling sana sini untuk memberitahu bahwa dia itu hidup, hidup, aku hidup, aku hidup. Ya, sadar bahwa sekarang juga kita yakin Yesus hidup. Dan sadar bahwa kita yang kita sembah itu hidup. Tidak mati, tidak Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup. Haleluya. Dia hidup saat ini juga. Haleluya. Dia hidup di tengah kita saat ini. Puji Tuhan, haleluya. Sebab itu kita tetap semangat. Kita harus tetap semangat. Karena yang kita sembah itu hidup. Puji Tuhan. Haleluya. 40 hari, 40 malam. Dia keliling memperkenalkan bahwa hidup, dia hidup, dia hidup. Ini aku hidup nih, lihat tanganku nih. Ini bekas luka ini loh tanganku, ini. Ya, itu ada itu ayatnya. Dikasih lihat ini. Ini, coba kamu pegang lambungku ini yang ditusuk tombak itu. Ya, ada muridnya yang bernamanya Thomas. Dia berkata, aku tidak percaya kalau Yesus sudah bangkit. Aku tidak percaya kalau aku belum jamah bekas lukanya. Ya, belum jamah. Jadi itu bekas lukanya Tuhan Yesus itu masih ada sampai sekarang. Ya, masih bekasnya itu masih ada. Amin, puji Tuhan. 40 hari dia ada untuk membuktikan bahwa dia hidup. Seperti kisah Rasul 1 tadi sudah kita baca. Mungkin kita bisa kutip. Coba dibaca ulang. Ayatnya yang ketiga.
Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya
ya.
Setelah penderitaannya selesai.
Nah, setelah penderitaan selesai berarti ia telah mati dan bangkit. Dia menunjukkan dirinya. Terus?
Dan dengan banyak tanda, ya. Ia membuktikan bahwa ia hidup.
Bahwa ia hidup. Terus?
Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah.
Ya, Tuhan Yesus Noah menampakkan diri selama 40 hari. Ngelembur-ngelembur pokoknya. Ya, 40 hari itu ngelembur-ngelembur. Itu Tuhan Yesus 40 hari itu keliling. Ini aku hidup, aku hidup, aku hidup, aku hidup. Wahyu pasal 1, kita baca ayatnya yang ke-17-18.
Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya.
Ya.
Sama seperti orang yang mati.
Hmm.
Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku.
Ya.
Lalu
ya.
Berkata.
Jadi ini Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus. Ini yang bertemu dengan Yohanes. Yohanes ini yang menulis kitab Wahyu. Ya. Ya terus.
Jangan takut.
Tuhan Yesus berkata, jangan takut.
Aku adalah yang awal dan yang akhir.
Iya, perhatikan dan, sekarang dia yang berkata jangan takut, dia itu apa?
Dan yang hidup.
Yang hidup.
Aku telah mati.
Telah mati memang.
Namun lihatlah, aku hidup.
Iya.
Sampai selama-lamanya.
Iya.
Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut.
Haleluya. Puji Tuhan. Jadi Tuhan Yesus sendiri yang berkata kepada Yohanes yang mendapat wahyu dari Tuhan, ya, dia mendapat wahyu. Tuhan Yesus berkata kepada Yohanes, jangan takut, karena aku hidup, ya toh, hidup. Tuhan Yesus hidup, jangan takut. Kita juga jangan takut, jangan takut, karena Yesus hidup. Ini yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup. 40 hari dia memperkenalkan diri. Lihatlah, aku hidup ini loh, aku hidup. Yesus hidup, Yesus hidup. Ini, ya, dia tunjukkan. Karena dia hidup, kita tidak usah takut. Takut apa? Ya, takut masalah ekonomi. Ya, takut nanti masalah goncangan-goncangan. Nggak usah takut. Akulah yang awal dan yang akhir, Alfa Omega, yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai. Tuhan Yesus hidup sampai. Berarti sampai hari ini juga dia hidup. Dia bukan hidup sementara. Selama-lamanya. Injil Yohanes 14 ayat 19.
Tinggal sesaat lagi, Dan dunia tidak akan melihat aku lagi, ya. Tetapi kamu melihat aku, ya. Sebab aku hidup.
Aku, siapa hidup?
Yesus.
Yesus, aku dengan huruf besar, iya.
Dan kamu pun akan hidup.
Ini hebatnya, saudara ya. Ini hebat. Aku hidup, kamu pun hidup. Haleluya. Kita hidup loh, saudara. Bersama Tuhan Yesus kita hidup loh, saudara ya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Dia memperkenalkan diri. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Itu berarti dia bicara kematiannya. Maksudnya, tetapi kamu melihat aku. Kamu pasti melihat aku. Sebab aku hidup. Dan buktinya, pada waktu Tuhan sudah bangkit, Tuhan memperkenalkan diri kepada murid-muridnya. Ini aku hidup, ini aku hidup, ini. Lihat ini tanganku yang bekas luka ini. Lihat ini, ya. Jamalah, peganglah saja. Nggak usah khawatir. Kalau kamu nggak yakin, saya minta makan. Tuhan dikasih makan, makan. Ya. Karena hidup. Namanya orang hidup ya suka makan. Kalau orang mati pasti nggak suka makan. Ya. Begitu saudara ya. Yesus mau yakinkan. Jadi mari dengan kesederhanaan kita. Dengan keimanan kita yang sederhana sekalipun. Kita harus tahu satu kunci ini. Bahwa Yesus yang kita anut ini hidup. Tapi kalau ada orang Kristen tapi tidak yakin Yesus hidup ya percuma. Iya toh? Iya toh? Sebab kalau Yesus hidup, kalau aku hidup, kamu pun ini. Nah, ini saya tidak ada waktu untuk bahas lebih dalam ya, sekilas saja. Berarti kita dalam Yesus Kristus pasti dijamin hidup. Kalau tubuh ini memang bisa mati masuk kubur, tapi nanti akan dibangkitkan dan hidup. Pada hari bunyi sangkakala, orang-orang yang mati dalam Tuhan semua dibangkitkan. Amin. Ya, semua yang sudah mati dalam Tuhan, ya. Ada yang mati karena dianiaya, ada yang mati sakit, ada yang mati dan seterusnya. Tetapi kita yang mati dalam Tuhan dibangkitkan, tapi yang hidup sampai Tuhan datang akan tetap hidup. Tubuhnya diubah oleh Tuhan menjadi sama dengan tubuhnya Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Karena dia hidup, dia lihat apa yang kita kerjakan. Pelayanan apa yang kita kerjakan. Yesus hidup, dia melihat. Dan dia menghargai. Jerih lelah kita sangat dihargai. Pengorbanan kita sangat dihargai oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, tidak ada yang dilupa oleh Tuhan. Puji Tuhan, biarlah kita yang meyakini bahwa Yesus hidup, kita letakkan hidup kita di atas mizbah Tuhan. Semua kita serahkan kepada Tuhan, karena dia hidup, Yesus hidup. Ya. Kasih, kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga untuk saudara dan saya hidup, maka dia yang lebih dulu rela mati, bangkit dan hidup. Ya, dia rela mati, bangkit dan hidup, supaya kita hidup. Amin. Ya, ada jaminan hidup. Kitab istilahnya pindah dari maut kepada hidup, kata Injil Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-24.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal.
Ya.
dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup.
Ya. Aku berkata kepadamu, aku ini Tuhan Yesus yang berkata. Ya. Kata aku ini Yesus. Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku atau firman Tuhan, ya, dan percaya kepada Dia, kepada Allah yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Bukan main, ya. Mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Dihukum. Ini dihukum ini adalah neraka, berarti dilempar dalam neraka. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Sebab manusia ini karena dosa mestinya mati, maut. Tetapi sekarang dipindahkan Tuhan dari maut kepada hidup. Amin. Jangan dibalik. Yang sudah dalam hidup malah milih pindah yang ada maut. Tinggalkan Tuhan Yesus. Nah ini, eman. Padahal Tuhan sudah pindahkan kita. Oleh korban kayu salib, Dia sudah pindahkan kita dari maut ke dalam hidup. Bahkan hidup yang kekal. Amin. Ini hidup kekal, satu kebahagiaan. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Tidak ada alasan untuk kita mengatakan saya tidak mau cinta Tuhan Yesus. Kalau kita mau cinta Tuhan Yesus, jaminannya hidup kekal. Iyalah, hidup kekal. Andai kata secara fisik bisa mati, memang wajar. Ya. Tetapi kita dibalik itu ada hidup yang kekal. Bukan neraka kekal, tetapi hidup kekal. Bukan kematian kekal, tetapi hidup kekal. Haleluya. Kalau mau percaya firman Tuhan, ya, perkataanku atau firman Tuhan, ya, yang sudah dengar sekarang ini firman Tuhan, ya, kita harus percaya. Siapa yang percaya, dia akan firman Tuhan, apa yang sudah diucapkan Tuhan Yesus, bahwa Dia itu telah memindahkan kita dari maut kepada hidup. Kita percaya. Dan itu jaminannya, di mana Yesus sendiri yang sudah menanggung kematian di kayu salib, Dia sudah bangkit dan hidup. Karena Dia hidup, Dia yang berhak berkata ini, dan Dia jamin kalau kita percaya pasti hidup. Tidak usah kita bimbang, tidak usah khawatir oleh goncangan apapun juga. Haleluya. Nah, puji Tuhan. Kemudian lanjut dengan setelah dia. Ini saya berhenti nanti kelamaan, ya. Saya lanjut sekarang. Dia sudah ada di bumi, dia sudah hidup, puji Tuhan. Amin. Amin. Kita semua dijamin hidup, amin. Ya, puji Tuhan. Saya doakan supaya tidak ada satu pun yang dikuasai oleh maut karena tidak percaya firman Tuhan. Tapi kalau kita percaya firman Tuhan, kita percaya pengajaran mempelai Alkitab, ya. Haleluya. Kita pindah. Sudah pindah semua? Apa masih kerasan di maut? Mau pindah? Pindah dari maut kepada hidup dalam Yesus Kristus. Aku hidup, kamu pun hidup, toh. Kalau Tuhan Yesus berkata aku hidup, kamu pun hidup, berarti kita pindah, kan? Dari maut. Upah dosa, maut. Tapi kita sekarang dipindahkan dari maut kepada hidup. Tapi Tuhan pindahkan kita dari maut kepada hidup itu melalui proses. Proses. Dia rela mati. Dan dia sudah mati. Tapi dia bangkit. Dan dia hidup. Dan karena dia hidup, dia berkata, aku hidup, kamu pun hidup. Kalau kita hidup oleh Yesus Kristus, berarti kita selalu harus hidup dalam Yesus Kristus. Bersama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berjalan bersama Yesus. Memang walaupun resikonya berat. Barang siapa mengikut aku, mengikut Yesus, ya kan? Mengikut Yesus, dia harus ya menyangkal diri dulu dan pikul salib. Enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Salib yang kita pikul enggak seberat seperti yang dipikul Tuhan Yesus. Cuma ini merupakan tanda bahwa kita mau setia ikut Tuhan Yesus. Harus setia ikut Tuhan Yesus, harus setia dong. Harus setia. Semboyannya setia sampai mati. Tapi tidak mati. Hidup. Iya kan? Semboyannya kan gitu, setia sampai mati. Tapi bukan berarti kita harus mati. Enggak. Malah kita ini dari maut dipindahkan kepada hidup. Gitu loh saudara-saudara. Dulu kan ada ceritanya Lut tuh. Lut. Tahu Lut? L-O-T. Pak Lut. Bersama keluarga. Gelisnya Bulut. 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 Lut. Bulut. Kan itu Tuhan bilang, ini Sodom Gomora ini mau dibakar. Mau dibakar. Ya, mau dibakar. Tuhan bilang, ayo kamu ajak keluargamu semua ajak keluar dari Sodom Gomora. Ayo keluar, cepetan keluar. Ini mau dibakar. Keluar, lari. Ada satu syarat. Nah ini ada satu syarat. Lari dan jangan menoleh ke belakang. Nah ini kalau kita sekarang kan gitu juga. Kita mau ikut Yesus ada syaratnya. Barang siapa mengikut aku, menyangkal diri dan memikul salib. Gitu. Pikul salib itu ya banyak. Kita karena Yesus kita dibenci, dihujat, dimarahi, dicaci maki. Ya dan karena Yesus, karena kita beribadah juga dibenci orang dan lain. Dan banyak, masih banyak ada pencobaan lain, ada apa saja. Ya aduh, dibuat macam-macam lah sampai rasanya enggak kuat aku. Enggak kuat. Aduh, putus asa. Pada waktu kita putus asa, karena dia hidup, dia mau dekat kepada kita. Dia menghibur kita, dia memberikan kekuatan kepada kita. Pada waktu kita rasa sudah enggak mampu. Sebab kalau kita selalu merasa mampu, jadi sombong. Walau ngono ae bisa aku, gitu aja bisa. Tapi pada waktu kita sudah tidak mampu, Tuhan datang mendekat kepada kita. Lot diberitahu, ayo keluar. Tapi syaratnya satu, jangan menoleh ke belakang. Lari. Kalau kamu menoleh ke belakang, mas pasti mati. Betul, lari keluar. Ya, karena Bulut ini merasa nanti kekayaannya terbakar, ya rumahnya, mobilnya, semua nanti terbakar. Dia kepingin lihat, ya seringkali kan dunia ini kan yang menarik kita untuk noleh ke belakang ya. Sudah mau kebaktian, tahu-tahu, wih ada telepon bahwa ini, rekan bisnis mau datang nih keuntungan besar ini. Bu, nggak usah berangkat ya, nggak jadi ya. Apa? Laik ini berkat Tuhan ini. Ya, enggak usah kebaktian dulu ya. Nanti kan lain kali kan bisa gitu ya. Ditunda lain kali kan bisa, masih ada kebaktian. Loh, sudah ditunggu akhirnya. Tunggu. Jebule gak teko. Gak datang. Orangnya telepon lagi. Maaf ya. Karena saya ini macet jalannya. Jadi nanti saja. Ya, kita bicara lain kali lagi. Loh. Hilang berkat ibadah, hilang juga berkat duniawi. Jangan noleh ke belakang. Mandang terus ke depan. Maju terus. Tapi istri Lot dia noleh ke belakang. Berhenti. Tek. Mati secara tidak wajar. Menjadi tiang garam. Itulah mati tidak wajar. Ya. Itu. Nah inilah, mari kita, Tuhan mau pindahkan kita dari maut kepada hidup, harus maju terus, haleluya. Oke, puji Tuhan. Setelah dia bangkit dan hidup, naik ke surga. Setelah 40 hari, dia naik ke surga. Nah, naik ke surga. Di surga, dia dalam keadaan tubuh hidup. Ya, sini kita lihat, dia hidup berada di samping kanan Bapa di surga. Ada di sebelah kanan. Hidup di sebelah kanan Bapa di surga. Amin. Haleluya. Ya, dia sekarang sudah ada di sana. Dia kembali kepada Bapa. Dia ada di surga sekarang. Tetapi dia itu tetap berkarya di sana. Dia tetap bekerja untuk gerejanya, untuk kita sekalian. Kisah Rasul pasal 2 mengatakan, Kisah Rasul pasal yang kedua, puji Tuhan, haleluya. Ya, ayat yang ke-32 dan 33.
Kisah Rasul 2 ayat yang ke-32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah.
Nah, ini dibangkitkan Allah.
Dan ya, tentang hal itu, kami semua adalah saksi.
Nah, ini murid-murid mengatakan, Yesus bangkit, kami saksi. Kami adalah saksi bahwa Yesus telah bangkit. Ya, kami saksi ini. Dan begitu, ini perlu kita tandaskan ya. Coba lagi kembali diulang.
Yesus inilah yang dibangkitkan Allah.
Amin. Amin. Yesus dibangkitkan Allah. Amin.
Ya. Dan tentang hal ini, kami semua adalah saksi.
Kami murid-murid berani menjadi saksi bahwa Yesus itu hidup. Seperti yang sudah dialami. Apa tadi tertulis pada 1 Korintus 15. Bahkan juga ada pada pengalaman-pengalaman lain. Kami menjadi saksi bahwa dia hidup. Dia bangkit. Dia.
33. Dan sesudah ia ditinggikan ya, oleh tangan kanan Allah.
Ya.
Dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu.
Ya.
Maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini.
Iya, puji Tuhan. Dia ditinggikan. Dia diangkat tinggi. Setelah kematian kebangkitannya dan dia hidup, dia diangkat, diangkat tinggi. Puji Tuhan. Dia hidup. Sebab itu pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga juga dalam keadaan hidup. Tuhan Yesus naik ke surga itu dalam keadaan hidup. Coba kita lihat saja dulu. Kisah Rasul 1 ayat 9, kita lihat.
Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka.
Nah, ini murid-murid menyaksikan dia terangkat. Maka dari itu mereka berkata, kami mau menjadi saksi. Ulang ayat 9 coba.
Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka.
Iya.
Dan awan menutupnya dari pandangan mereka.
Terus.
Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?
Ya.
Yesus ini yang terangkat ke surga,
ya,
meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga.
Ya, puji Tuhan. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga itu dilihat oleh mata. Dia naik, terangkat, ya, istilahnya terangkat. Ini ya, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih ya dekat mereka dan memberitahu, apa yang kamu lihat, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Dia naik. Dikatakan Tuhan Yesus naik ke sorga, itu bukan ngilang lalu masuk sorga. Begitu loh, saudara. Dia itu terangkat naik. Dalam tubuh hidup. Dalam tubuh yang hidup. Dia terangkat, naik, terus. Mereka lihat. Amin. Yesus bangkit, hidup dan terangkat dalam keadaan tubuh yang hidup. Jadi kalau sekarang, kalau ada orang mengatakan Tuhan Yesus naik ke surga, itu bukan naik dalam arti hilang gitu ya. Tahu-taunya enggak ada gitu. Tetapi dia naik itu disaksikan oleh para muridnya. Dan di sana ada dua malaikat boleh bilang turun memberitahu. Yesus yang terangkat ini nanti satu kali akan datang kembali. Untuk menjemput mempelai perempuannya. Untuk menjemput gerejanya. Gerejanya yang menjadi mempelai Tuhan akan dijemput. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau dia menjemput kita, kita akan bersama dengan dia. Kita juga nanti gereja diangkat. Diangkat. Haleluya. Puji Tuhan. Itu namanya jaminan hidup. Nah, sekarang dia sudah di sana, sudah terangkat, sudah sampai surga. Enggak tahu berapa jam itu terangkatnya, enggak tahu saya, enggak ada ayatnya. Ya. Tapi pasti dia naik. Ditutup awan. Ini awan kemuliaan. Dalam kemuliaannya dia naik. Wah. Puji Tuhan, haleluya. Sekarang Tuhan Yesus belum datang karena dia masih ada di sana. Hidup di sebelah kanan Bapa di sorga. Tugasnya yaitu dia akan mencurahkan Roh Al-Kudus. Pada Kisah Rasul 2 tadi mengatakan, dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang telah kamu lihat dan dengar. Di sini dia curahkan rohnya. Kita baca Injil Yohanes fatsalnya yang ke, puji Tuhan, 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7.
Namun benar yang kukatakan ini kepadamu,
ya,
adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi.
Ya.
Sebab jikalau aku tidak pergi,
ya,
Penghibur itu tidak akan datang kepadamu.
Ya.
Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu.
Ya. Ini lebih berguna aku pergi. Sebab begini, selama 3,5 tahun Tuhan dalam pelayanan, mungkin murid-muridnya ini maunya selalu bersama Tuhan Yesus lah, ya. Kenaan loh, kesana kesini bersama Tuhan Yesus, ya. Kalau sakit langsung disembuhkan, kalau lapar dikasih makan, kan enak toh. Ini selama 3,5 tahun, wah, ikut terus, aktif terus, ya. Dan kemudian Tuhan menyatakan diri bahwa dia nanti akan pergi. Mereka mungkin gandoli, jangan Tuhan, jangan, ya nanti bareng saya saja, gitu, ya. Kemudian Tuhan yakinkan, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi naik ke rumah Bapa. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur ini maksudnya Roh Al-Kudus itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus penghibur kepadamu. Jadi sekarang kita sudah tidak melihat Tuhan Yesus, dia telah naik, ya, di sana, dan dia berjanji bahwa dia akan mengirimkan Roh Al-Kudus. Dia akan menggenapi janji-janjinya. Amin. Penghibur akan dikirim. Penghibur itulah Roh Al-Kudus. Roh Al-Kudus itu roh penghibur. Coba Yohanes 14 ayat 25.
Semuanya itu kukatakan kepadamu.
Ya.
Selagi aku berada bersama-sama dengan kamu, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus.
Penghibur yaitu Roh Kudus
yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku,
ya.
Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu, ya, akan semua yang telah kukatakan kepadamu.
Lanjut.
Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu,
ya.
Janganlah gelisah dan gentar hatimu.
Amin. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Jadi ayat ini mengatakan pada ayat 26, penghibur yaitu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu penghibur. Parakletos, penghibur, itu dikirimkan Tuhan. Maka dari itu dia katakan tadi, lebih berguna aku ini pergi naik ke rumah Bapa. Sebab kalau aku tidak pergi, Roh Kudus penghibur tidak datang. Tapi sekarang aku naik ke surga, ada di samping kanan Bapa di surga. Dia yang ada di samping kanan Bapa di surga, dia akan mengirimkan kepada manusia gereja Tuhan di bumi ini, mengirimkan penghibur, yaitu Roh El Kudus. Dia mengirim Roh El Kudus supaya menjadi penghibur. Karena itu dia mengatakan, damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Ya, dan apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Artinya damai sejahtera yang Tuhan beri tidak sama dengan damai sejahteranya dunia. Tidak sama. Ya. Dan dia katakan, lanjut dengan dia katakan, janganlah dan jangan. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tidak usah gelisah. Karena Tuhan mengirim Roh Kudus sebagai penghibur. Dia menghibur. Kalau kita dalam keadaan gelisah, dia menghibur. Kalau kita dalam keadaan gentar, takut, dia yang menjadi penghibur. Roh Kudus itu dicurahkan supaya kita merasa, aduh, Roh itu menghibur. Roh itu memberikan kekuatan. Sehingga kita merasakan damai sejahtera. Walaupun Yesus tidak kita lihat seperti pada waktu dia melayani 3,5 tahun lalu, 2000 tahun yang lalu, dia sudah terangkat naik ke surga. Dia tidak kita lihat, tapi Roh Kudus diturunkan dari surga. Dia kembalikan Roh Kudus. Bukan diri pribadinya yang turun, tetapi Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan pada gereja pertama. Roh Kudus dicurahkan. Haleluya, puji Tuhan. Dan sebanyak 120 murid yang berkumpul di Yerusalem pada waktu itu merasakan api Roh Kudus turun membakar mereka. Dan mereka semua berkarunia lidah. Dibaptis dengan Roh Kudus. Puji Tuhan, haleluya. Berarti Roh Kudus sampai sekarang ini ada. Roh itu tetap ada. Roh itu tetap ada. Roh itu tetap ada. Haleluya. Dia ada bersama gereja Tuhan, bersama mempelai Tuhan. Manakala kita dalam keadaan takut, manakala kita dalam keadaan gelisah, Roh Kudus menjadi penghibur kita. Puji Tuhan. Iyalah. Apalagi kalau Roh Kudus itu ada memenuhi hidup kita ini. Dia menuntun kita, dia membimbing kita supaya kita tetap kuat dan bertahan sampai pada akhir kehidupan kita menjadi mempelai Tuhan. Mempelai Tuhan ada damai sejahtera. Oh, pasti ada damai sejahtera lah mempelai Tuhan. Sehingga kalau ada damai sejahtera, kan seneng dah. Ya, hidup sederhana, ya, damai sejahtera lah. Tuhan mengirimkan Roh Penghibur. Haleluya. Roh Penghibur turun di tengah kita. Roh Penghibur turun di tengah kita. Dicurahkan. Rohnya dicurahkan. Haleluya. 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 Supaya semua kita ada damai sejahtera. Dalam Yesus Kristus pasti ada damai sejahtera. Kalau tidak ada damai sejahtera, berarti dia tidak sungguh-sungguh terima firman Tuhan. Kalau mau sungguh-sungguh terima firman Tuhan, ada damai sejahtera. Saudara datang dengan susah, pulang dengan penuh sukacita. Saudara datang dengan sakit, pulang sudah sehat. Pasti itu terjadi. Pasti. Pasti terjadi. Kita tutup Alkitab pribadi kita. Karena kita yakin dia itu ada. Haleluya.